From the conference center at Temple Square.
Z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
President Henry B. Eyring, first counsel.
Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve, povede toto zasedání.
Brothers and sisters,
bratři a sestry, v toto nádherné velikonoční ráno vás vítáme na nedělním dopoledním zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsme vděční za tuto příležitost sejít se a připomenout si usmíření a vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Srdečně zdravíme ty z vás, kteří se po celém světě účastníte konference prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se dnes ráno účastní konference zde s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará Mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a na varhany bude doprovázet Clay Christensen a Richard Elliot. Sbor zahájil toto zasedání písní O hleďte, Pán je král a nyní nás potěší písní On vstal z mrtvých. Úvodní modlitbu poté pronese sestra Linda S. Reevesová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení a sbor poté zaspívá píseň Pohleďte na lilie.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Milujeme tě. Jsme velmi vděční, že jsme se dnes shromáždili na toto krásné velikonoční ráno. Tvůj, prosíme, požehnej nám, Otče, abychom dokázali rozumět a rozpoznat vše, co pro nás tvůj syn dokázal jednotlivě. Jsme vděční, že jsme vedení prorokem Thomasem S. Monsonem a dalšími posvěcenými vedoucími. Prosíme, požehnej jim. Prosíme, požehnej všem, kteří se budou podílet dnes. A prosíme, požehnej každému z nás, abychom cítili v srdci to, co potřebujeme vědět, cítit a co nás udrží pevně na cestě k tobě a k tvému synu. Jsme vděční za požehnání smluv a za chrámy. Opět vyjadřujeme ti vděčnost, Otče, a tvému synu, našemu spasiteli, a to říkáme ve jeho jménu, jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Děkujeme za nádherné písně. Nyní máme tu výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po něm promluví sestra Rosemary M. Wixomová, generální prezidentka primárek. Pak k nám promluví starší José A. Teixeira ze 70. Prezident Monson.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry, jsem velice vděčný, že tady s vámi mohu být v toto nádherné velikonoční dopoledne, kdy se v myšlenkách obracíme ke spasiteli světa. Posílám každému z vás svou lásku a pozdravy a modlím se, aby nebeský Otec inspiroval má slova. Během této konference tomu bude 7 let od chvíle, kdy mi byla vyjádřena podpora jako prezidentovi církve. Byly to náročné roky, naplněné nejen několika výzvami, ale také nespočetnými požehnáními. K mým nejoblíbenějším a nejposvátnějším požehnáním patří příležitost zasvěcovat a znovu zasvěcovat chrámy. Naposledy jsem měl tuto výsadu loni v listopadu, kdy jsem zasvětil krásný nový chrám Phoenix v Arizoně. Připojili se tam ke mně prezident Dieter F. Uchtdorf, starší Dylan H. Oaks, starší Richard J. Mainz a starší Lynn R. Robbins. Večer před zasvěcením se konalo nádherné kulturní vystoupení, ve kterém úžasně účinkovalo více než 4 000 mladých členů z chrámového okrsku. Následující den byl chrám zasvěcen během 3 posvátných a inspirujících zasedání. Budování chrámu je jasným ukazatelem růstu církve. V současné době máme po celém světě v provozu 144 chrámů, 5 chrámů je renovováno a 13 chrámů je ve výstavbě. Kromě toho se 13 chrámů, které byly oznámeny již dříve, nachází v různých stádiích přípravy před začátkem výstavby. Letos očekáváme znovu zasvěcení 2 chrámů a zasvěcení 5 nových chrámů, které mají být podle plánu dokončeny. V uplynulých 2 letech, když jsme soustředili své úsilí na dokončování výstavby již oznámených chrámů, jsme odložili plány na další chrámy. Dnes ráno však s velkou radostí oznamují 3 nové chrámy, které budou postaveny v těchto lokalitách, Abidjan v Ivory Coast, Port-au-Prince na Haiti a Bangkok Haiti. Úžasná požehnání čekají pro věrné členy, kteří tam budou chodit, a také na všechny členy, kteří chodí do chrámu po celém světě. Proces hodnocení potřeb a vyhledávání míst pro další chrámy pokračuje, neboť bychom rádi dali co největšímu počtu členů příležitost navštěvovat chrám, aniž by museli obětovat mnoho času a prostředků. Tak jako v minulosti vás nadále budeme informovat, když o těchto záležitostech bude rozhodnuto. Když přemýšlím o chrámech, mé myšlenky se obracejí k mnoha požehnáním, která v nich získáváme. Když projdeme dveřmi chrámu, zanecháváme za sebou rozptýlení a zmatek světa. Uvnitř tohoto posvátného útočiště nacházíme krásu a řád. Nacházíme odpočinek pro duši a úlevu od životních starostí. Když navštívíme chrám, můžeme získat rozměr duchovnosti a pocit pokoje, který přesahuje všechny další pocity, které mohou do lidského srdce vstoupit. Pochopíme pravý význam spasitelových slov, když řekl: pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Takový pokoj může prostoupit každé srdce. Srdce ustarané, srdce obtížené zármutkem, srdce pociťující zmatek, srdce prosící o pomoc. Nedávno jsem se z první ruky dozvěděl o mladém muži, který navštívil chrám se srdcem prosícím o pomoc. Mnoho měsíců předtím obdržel své povolání, aby sloužil na misii v Jižní Americe. Jeho vízum se však natolik zdrželo, že byl nově přidělen do misie ve Spojených státech. Přestože byl zklamaný, že nemohl sloužit v oblasti, do které byl původně povolán, ve svém novém povolání pracoval plně a byl rozhodnut sloužit, jak nejlépe mohl. Začal však být sklíčený kvůli špatným zkušenostem s misionáři, kteří se, jak se mu zdálo, více zajímali o to, aby se pobavili, než o to, aby sdíleli evangelium. O několik měsíců později tento mladý muž prodělal velmi vážné zdravotní obtíže, kterému přivodili částečné ochrnutí, a tak byl ze zdravotních důvodů poslán domů. O několik dalších měsíců později se plně uzdravil a ochrnutí vymizelo. Byl informován o tom, že bude znovu moci sloužit jako misionář, což bylo požehnání, o které se modlil každý den. Jediným zklamáním pro něj bylo, že se měl vrátit do stejné misie, ze které odešel a ve které měl pocit, že chování a postoje některých misionářů neodpovídaly tomu, jaké měly být. Přišel do chrámu hledat útěchu a potvrzení, že být misionářem pro něho může být dobrá zkušenost. Jeho rodiče se také modlili o to, aby tato návštěva chrámu přinesla jejich synovi pomoc, kterou potřeboval. Když tento mladý muž vstoupil po zasedání do celestiální místnosti, posadil se na židli a začal se modlit o vedení nebeského Otce. Další, kdo do celestiální místnosti vstoupil krátce po něm, byl mladý muž jménem Landon. Když vstoupil do místnosti, zrak mu okamžitě padl na mladého muže, který seděl na židli, měl oči zavřené a očividně se modlil. Landon obdržel zřetelné vnuknutí, aby si s mladým mužem promluvil. Nechtěl ho však vyrušit, a tak se rozhodl počkat. Když uběhlo několik minut a mladý muž se stále modlil, Landon věděl, že vnuknutí již déle odkládat nemůže. Přistoupil k mladému muži a jemně se dotkl jeho ramene. Mladý muž otevřel oči a byl překvapený, že byl vyrušen. Landon tiše řekl, pocítil jsem vnuknutí, že si s tebou musím promluvit. Ale nevím proč. Když spolu začali hovořit, mladý muž Landonovi lil své srdce, objasnil mu svou situaci a na závěr vyjádřil svou touhu obdržet útěchu a pozbuzení ohledně své misie. Landon, který se s úspěchem vrátil z misie rok předtím, mu vyprávěl o svých zkušenostech z misie, o výzvách a starostech, kterým čelil, o tom, jak se obrátil k pánovi o pomoc a o požehnání, která obdržel. Jeho slova přinášela útěchu a pozbuzení a jeho nadšení z misie bylo nakažlivé. Když nakonec obavy mladého muže polevily, prostoupil ho pocit klidu. Pocítil hlubokou vděčnost, když si uvědomil, že jeho modlitba byla zodpovězena. Tito dva mladí muži se spolu pomodlili a poté se Landon chystal odejít s pocitem radosti, že uposlechl inspiraci, která k němu přišla. Když stál, aby odešel, mladý muž se Landona zeptal, kde jsi sloužil na misii? Do této chvíle ani jeden z nich nezmínil jméno misie, na které sloužili. Když Landon vyslovil jméno své misie, mladému muži do očí vyhrkly slzy. Landon sloužil ve stejné misii, do které se tento mladý muž vracel. V dopise, který mi Landon nedávno poslal, se mnou podělil o slova, která mu mladý muž řekl na rozloučenou. Věřil jsem, že mi nebeský Otec požehná, ale nikdy by mě nenapadlo, že mi na pomoc pošle někoho, kdo sloužil mé vlastní misii. Teď vím, že vše dobře dopadne. Konec citátu. Pokorná modlitba, pronesená s upřímným srdcem, byla vyslyšena a zodpovězena. Bratři a sestry, v životě budeme čelit pokušení. Budeme čelit zkouškám a výzvám. budeme-li chodit do chrámu a pamatovat na smlouvy, které v něm uzavíráme, dokážeme lépe překonat tato pokušení a lépe snášet tyto zkoušky. V chrámu můžeme nalézt pokoj. Požehnání chrámu jsou neocenitelná. Jedno z nich, za něž jsem vděčný každý den svého života, jsme s mou milovanou manželkou Francis obdrželi, když jsme poklekli u posvátného oltáře a uzavřeli smlouvy, které nás spojily na celou věčnost. Žádné požehnání mi není drahocennější než pokoj a útěcha, které získávám z poznání, že opět budeme spolu. Kéž nám nebeský Otec žehná, abychom měli ducha chrámového uctívání, dodržovali jeho přikázání a pečlivě následovali kroky našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Svědčím o tom, že je naším vykupitelem. On je Syn Boží. On je tím, kdo onoho velikonočního rána vyšel z hrobu a přinese s sebou dar věčného života pro všechny děti Boží. Kéž tohoto krásného dne, kdy slavíme tuto významnou událost, pronášíme modlitby vděčnosti za veliký a podivuhodný dar, který nám dal. Aby tomu tak mohlo být, o to se modlím pokorně. V jeho svatém jménu. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Prezidente Monsone, v toto velikonoční dopoledne jsme vděční, že slyšíme hlas našeho žijícího proroka. Ceníme si vašich slov i těchto rad. Nacházejme radost na cestě a budoucnost je tak krásná jako vaše víra. Letos děti v primárkách sdílejí radost a já své víry v Ježíše Krista zpěvem písně Můj spasitel má mě rád. Zpívají, vím, že žije, své srdce mu dám. I když každý z nás může jako děti v primárkách posilovat víru v Ježíše Krista na své osobní cestě a nacházet radost. Na nedávném shromáždění pomocného sdružení jsem poslouchala mladou matku vyprávět o své cestě k obrácení. Vyrůstala v církvi a rodiče jí učili evangeliu. Chodila do primárek, do mladých žen a na seminář. Ráda poznávala a objevovala pravdy. Neustále se snažila poznat proč. Starší Russell M. Nelson řekl, Pán může učit jen zvídavou mysl. A tato mladá žena byla ochotná se nechat učit. Po střední škole šla na univerzitu, byla spečetěna v chrámu s navrátivším se misionářem a byla požehnána krásnými dětmi. Díky zvídavému duchu se tato matka dál kladla otázky. Ale čím byly otázky těžší, tím bylo těžší najít odpovědi. A někdy neměla odpovědi žádné, či takové, které by ji uspokojily. Nakonec, když se snažila najít odpovědi, vyvstávalo více a více otázek a ona začala pochybovat o některých základních bodech své víry. Během tohoto období plného zmatku jí někteří okolo říkali, prostě se opři o mou víru, ale ona říkala, nemohu, vy to nechápete, vás toto netrápí. Byla jsem ochotná respektovat ty, kteří neměli pochybnosti, pokud budou oni respektovat mě, vysvětlila. A mnozí to dělali. Řekla, rodiče znali mé srdce a dali mi prostor. Rozhodli se, že zatímco se budu snažit to vyřešit, budou mě milovat. I biskup této mladé matky se s ní často setkával a říkali, že jí věří. Členové sboru se jí také nezdráhali projevovat lásku a ona se cítila součástí společenství. Její sbor nebyl místem pro nasazování masky dokonalosti, bylo to místo výživy. Bylo to zajímavé, řekla. V tomto období jsem pociťovala opravdové spojení se svými prarodiči, kteří již zemřeli. Fandili mi a pobízeli mě, aby se dál snažila. Jako kdyby říkali, soustřeď se na to, co už víš. Navzdory značné podpoře ostatních se stala méně aktivní. Řekla, neodešla jsem z církve kvůli špatnému chování, duchovní netečnosti, hledání výmluv, abych nemusela dodržovat přikázání, ani kvůli hledání snadného úniku. Potřebovala jsem najít odpověď na otázku, čemu opravdu věřím. Asi v té době četla knihu spisu Matky Terezy, která zažívala podobné pocity. V dopise z roku 1953 Matka Tereza napsala: Modlete se prosím za mě, abych nepokazila jeho dílo a aby se mi projevil sám náš Pán, neboť uvnitř mám tak strašlivou temnotu, jako kdyby vše odumřelo. Takto se více či méně cítím od chvíle, kdy jsem se pustila do díla. Požádejte našeho Pána, aby mi dodal odvahu. Arcibiskup Perrier odpověděl: Bůh vás vede, drahá sestro. Nejste v takové temnotě, jak si myslíte. Cesta, po níž máme jít, nemusí být vždy i hned jasná. Modlete se o světlo, nerozhodujte se unáhleně, naslouchejte druhým, zvažujte jejich argumenty. Vždy najdete něco, co vám pomůže. Stačí, jste-li vedena vírou skrze modlitbu a rozumové uvažování se správným záměrem. Má přítelkyně si pomyslela, že když Matka Tereza mohla žít podle svého náboženství, aniž znala všechny odpovědi a měla ve všem jasno, možná by i ona mohla. Mohla by udělat jen jeden krok směrem k víře a pak další. Mohla by se zaměřit na pravdy, kterým věří, a umožnit jim, aby ji naplnili mysl a srdce. Když na to vzpomínala, řekla: Z mého svědectví se stala hromádka popela. Všechno schořilo. Jediné, co zůstalo, byl Ježíš Kristus. A pokračovala: On vás ale neopouští, když máte otázky. Když se kdokoliv snaží dodržovat přikázání, dveře jsou do kořán otevřené. Modlitba a studium písem se pro mě staly nesmírně důležité. Jejím prvním krokem pro znovu získání víry bylo začít se základními pravdami Evangelia. Koupila si zpěvník primárek a začala si číst slova písní. Staly se pro ní pokladem. Modlila se o víru, zbavit se té tíhy, kterou pociťovala. Zjistila, že když narazila na slova, která jí přinášela pochybnosti, byla schopna se zastavit, podívat se na celkový kontext a přijmout evangelium jako něco osobního. Řekla: Vždy jsem se ptala, je to správná cesta pro mě a mou rodinu? Nikdy jsem se sama sebe ptala, co chci pro své děti? Uvědomila jsem se, že chci, aby měli sňatek v chrámu. A právě tehdy se mi do srdce vrátila víra. Starší Jeffrey R. Holland řekl: Pokora, víra a vliv svatého ducha budou vždy součástí každého hledání pravdy. I když měla otázky o tom, jak vznikla kniha Mormonova, nemohla popřít pravdy, které z této knihy znala. Zaměřila se na studium Nového zákona, aby lépe porozuměla spasiteli. Nakonec jsem se ale ocitla zpátky u knihy Mormonovy, protože jsem měla ráda, jak jsem se cítila, když jsem četla o Ježíši Kristu a jeho usmíření. Došla k závěru, že člověk musí zažít vlastní duchovní zkušenosti s pravdami v této knize, a ona je měla. Četla jsem Mosiášovi a cítila jsem se úplně vedena. Věřte v Boha, věřte, že On je, že stvořil všechny věci. Věřte, že má veškerou moudrost a veškerou moc jak na nebi, tak na zemi. Věřte, že člověk neobsáhne všechny věci, jež může obsáhnout ti Pán. Asi v té době byla povolána sloužit jako pianistka v primárkách. Bylo to bezpečné prostředí, řekla. Chtěla jsem mít děti v primárkách a nyní jsem tam mohla být s nimi. A ještě jsem nebyla připravena někoho učit. Zatímco sloužila, lidé kolem ní jí dál říkali: Pojď, potřebujeme tě, ať si v jakékoliv fázi, my ti půjdeme naproti. Poděl se s námi o cokoliv, co můžeš nabídnout. Když hrála písně z primárek, často jí napadlo: Toto jsou pravdy, které mám ráda. Dokáži stále vydávat svědectví. Prostě jen řeknu to, co vím a čemu věřím. Možná to nebude dokonalé vyjádření mého poznání, ale bude to mé vyjádření. To, na co se soustředím, se v mém nitru rozvíjí. Je krásné vrátit se k podstatě evangelia a znovu mít jasno. Když jsem onoho nedělního rána naslouchala této mladé sestře, jak vypráví o své cestě, připomnělo mi to, že my všichni musíme postavit svůj základ na skále našeho vykupitele. Také mi to připomnělo radu staršího Jeffrey R. Hollanda. Držte se pevně toho, co již víte, a zůstaňte silní, dokud nepřijde dodatečné poznání. Při její lekci jsem si silněji uvědomila, že odpovědi na upřímné otázky přicházejí tehdy, když je upřímně hledáme a když žijeme podle přikázání. Připomnělo mi to, že víra může přesáhnout hranice současného rozumového poznání. A také si moc přeji být takovou, jako ti, kteří byli kolem této mladé matky, měli ji rádi a podporovali ji. Prezident Dieter F. Uchtdorf řekl, všichni jsme poutníky, kteří usilují o boží světlo, zatímco kráčíme po cestě učednictví. Neosuzujme druhé kvůli množství světla, jež mají či nemají. Naopak je vyživujme a pozbuzujme veškeré světlo, dokud není jasné, zářivé a pravdivé. Když děti v primárkách zpívají píseň Modlitba dítěte, ptají se, nebeský Otče, opravdu jsi tam? Někteří nevědí a proto se tě ptám. I my se můžeme ptát, je nebeský Otec opravdu tam? A pak se radovat, jako má přítelkyně, když jako odpověď přijdou pokojná a prostá ujištění. Svědčím o tom, že tato prostá ujištění přijdou tehdy, když se jeho vůle stane naší. Svědčím, že pravda je opět na zemi a že jeho evangelium se nachází v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, it is a great joy.
Drazí bratři a sestry, mám velikou radost, že mohu stát před vámi, zatímco se spolu účastníme této generální konference. Naslouchání slovu moudrosti, rady, útěchy a varování pronášených na generálních konferencích je pro sestru Tešejrovou, naši rodinu i mě již mnoho let nesmírným požehnáním. V tomto výjimečném období roku a zvláště o tomto velikonočním sabatu se nemohu nezamyslet nad tím, jaký význam pro můj život má spasitelovo učení a jeho laskavý a milující příklad. Hlubší porozumění Ježíši Kristu nám poskytne větší naději do budoucna a i přes naše nedokonalosti větší důvěru v dosažení našich spravedlivých cílů. To nám také přinese větší touhu sloužit bližním. Pán řekl, vyhledávejte mne v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Vyhledávání Pána je každodenní úsilí, námaha, která stojí za to. Bratři a sestry, dnes, více než kdy jindy, máme k dispozici výjimečné příležitosti a zdroje k tomu, abychom prohloubili své porozumění naukám Ježíše Krista a jeho usmíření. Budeme-li tyto zdroje vhodně využívat, pomůže nám to vést plodný život naplněný radostí. Spasitel ve své metafoře o kmeni a větvích řekl, zůstaňtež ve mně a já ve vás. Jako žratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně. Čím více rozumíme tomu, jak mimořádnou roli má Kristus v našem životě, tím více si uvědomujeme účel své existence ve smrtelnosti, kterým je mít radost. Tato radost však nezabrání tomu, abychom prožívali zkoušky a těžkosti, některé tak velké a složité, že nás to může vést k domněnce, že štěstí není v takových podmínkách možné. Z vlastní zkušenosti vím, že tato radost z toho, že žijeme spravedlivě a zůstáváme v Kristu, může pokračovat i nadále bez ohledu na soužení, jež jsou pro smrtelnost typická. Nakonec nás tato soužení často obohatí, zušlechtí a dovedou k hlubšímu porozumění účelu naší existence a usmíření Ježíše Krista. Plnosti radosti lze opravdu dosáhnout jen prostřednictvím Ježíše Krista. On řekl, já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Věřím, že když prohloubíme své porozumění spasiteli, budeme mít větší touhu žít radostně a také přesvědčení, že radost je dosažitelná. Díky tomu budeme schopni žít každý den s větším nadšením ze života a s dodržování Božích přikázání, a to i v náročných situacích. Nenechávejme na zítra to, co můžeme udělat dnes. Ke Kristu musíme jít nyní, protože jestliže mu věříme, budeme pracovat i, dokud se toto nazývá dneškem. Každý den máme zvažovat, jak se co nejčastěji dostat do kontaktu s Kristovým učením. Malá a prostá gesta a skutky, jež činíme každý den, prohloubí naše porozumění tomu, jaký význam má Pán v našem životě a pomohou nám dělit se o toto porozumění s dorůstajícím pokolením, jež dozajista pocítí lásku nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista, když uvidí náš příklad upřímného života podle Evangelia. Které jednoduché činnosti se tedy v této moderní době stanou balzámem pro naši duši tím, že posílí naše svědectví o Kristu a jeho poslání? V soutěži časopisu National Geographic o nejlepší fotografii roku 2014 se zúčastnilo 9200 snímků od profesionálů i nadšenců z více než 150 zemí. Na vítězné fotografii je zachycena žena uprostřed vlaku plného cestujících. V obličeji jí ozařuje světlo vycházející z jejího mobilního telefonu. Sdělení ostatním cestujícím je jasné. I když je fyzicky přítomná, ve skutečnosti tam není. Mobilní internet, chytré telefony a sociální sítě výrazně změnily způsob naší existence ve světě i to, jak komunikujeme s druhými. V této digitální éře se můžeme tak rychle přenést na jiná místa a k jiným činnostem, že nás to může rychle vzdálit od toho, co je nezbytné pro život naplněný trvalou radostí. Pokud si nedáme pozor, může se stát, že v tomto životě na sítích budeme dávat přednost vztahům s lidmi, jež neznáme nebo jež jsme nikdy neviděli, na úkor lidí, s nimiž žijeme, své vlastní rodiny. Na druhé straně všichni víme, že jsme na internetu požehnáni skvělými zdroji, včetně těch, které vytvořila církev, jako jsou textové a audio verze svatých písem a generálních konferencí, videa o životě a učení Ježíše Krista, aplikace k zaznamenávání rodinné historie či příležitosti k poslechu inspirující hudby. Rozhodující jsou naše volby a priority týkající se toho, jak čas na internetu trávíme. Ty mohou určit náš duchovní pokrok a zralost v evangeliu a naši touhu přispívat k lepšímu světu a vést plodnější život. Z těchto důvodů bych rád zmínil tři jednoduché návyky, jež nám pomohou trávit čas na internetu vhodným způsobem. Z těchto návyků vyplynou každodenní zamyšlení, jež jsou nezbytná proto, abychom se přibližovali k učení našeho nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. První návyk. Procházejte si materiály na oficiálních stránkách církve. Budeme-li se častěji během týdne zaobírat těmito materiály, pomůže nám to být vnímaví k učení Evangelia a povzbuzovat naši rodinu a přátele k uvažování a přemítání o tom, na čem záleží nejvíce. Druhý návyk. Přihlaste se ke sledování oficiálních sociálních sítí církve. Toto rozhodnutí vám přinese na obrazovku takový obsah, jenž je zásadní pro prohloubení vašeho hledání a vyhledávání Pána a jeho učení a posílí vaši touhu rozumět Evangeliu. A co je důležitější, pomůže vám to pamatovat na to, co Kristus od každého z nás očekává. Tak jako neexistuje dobrá půda bez dobrého hospodáře, nemůžeme na internetu sklízet dobro, nestanovíme-li si od začátku priority v oblasti toho, co máme na dosah ruky a co se nabízí naší mysli. Třetí návyk. Vyhraďte si čas, když odložíte svá mobilní zařízení. Když na chvíli odložíme svá elektronická zařízení a místo toho se začteme dopisem nebo věnujeme čas komunikaci s rodinou a přáteli, je to příjemné osvěžení. Zvláště během Pánova dne si užívejte klidu pramenícího z účasti na shromáždění svátosti, aniž byste museli neustále kontrolovat, zda vám někdo nenapsal zprávu nebo příspěvek. Návyk odložit na čas svá mobilní zařízení obohatí a rozšíří naše vnímání života, neboť náš život se neomezuje jen na čtyřpalcový displej. Pán Ježíš Kristus řekl, jakož miloval mne Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém. Bůh si přeje, abychom měli radost a pocitoval jeho lásku. Díky Kristu je možné, aby tuto radost měl každý z nás. Máme prostředky, jak ho lépe poznat a žít podle jeho evangelia. Vydávám svědectví o radosti, která se dostavuje, když dodržujeme přikázání, a o klidu a bezpečí, jež pociťujeme, když zůstáváme v lásce nebeského Otce a jeho Syna, našeho Spasitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Na pokyn dirigenta se shromáždění spojí se sborem při zpěvu písně Já vím, že žije Spasitel. Po písni k nám promluví biskup Gerald Kose z předsedajícího biskupstva. Po něm bude následovat starší Brent H. Nielsen ze 70. Poté k nám promluví starší Jeffrey R. Holland z kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Ježíš vstal z mrtvých.
Toto je 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
S manželkou jsme měli to veliké štěstí, že jsme mohli svých 5 dětí vychovávat nedaleko nádherné Paříže. Během o něch let jsme jim chtěli poskytnout hojné příležitosti k objevování úžasných věcí tohoto světa. Každé léto jsme s rodinou podnikali dlouhé výlety za nejvýznamnějšími památkami, historickými místy a přírodními divy Evropy. Nakonec jsme po 22 letech strávených v oblasti Paříže se chystali přestěhovat. Stále si pamatuju ten den, kdy ke mně přišli děti a řekli mi, tati, víš, co je hrozná ostuda? Žijeme tady celý život a nikdy jsme nebyli na Eiffelovce. Na tomto světě je tolik divů. Avšak někdy, když je máme neustále před očima, je považujeme za samozřejmost. Díváme se, ale ve skutečnosti nevidíme. Slyšíme, ale ve skutečnosti neposloucháme. Během své pozemské služby Ježíš řekl svým učedníkům, blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy vidíte. Nebo pravím vám, že mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, ale neviděli. A slyšeti, což vy slyšíte, ale neslyšeli. Často přemýšlím, jaké to asi bylo žít ve Spasitelově době. Dokážete si představit, že mu sedíte u nohou, že cítíte jeho objetí, že jste svědky jeho služby druhým? A přesto ho mnozí, kteří ho potkali, nepoznali. Neviděli, že mezi nimi žil samotný Syn Boží. I my máme výsadu žít ve výjimečné době. Dávní proroci viděli dílo znovutřízení jako podivuhodné dílo. Ano, podivuhodné dílo a div. V žádné předchozí dispenzaci nebylo povoláno tolik misionářů, nebylo otevřeno tolik národů pro poselství Evangelia a postaveno tolik chrámů po celém světě. My, svatí posledních dnů, zažíváme zázraky i v osobním životě. Patří k nim například naše osobní obrácení, odpovědi, jež získáváme na své modlitby a láskyplná požehnání, která na nás Bůh denně vylévá. Obdivování zázraků Evangelia je známkou víry. Znamená to, že uznáváme ruku Páně ve svém životě a ve všem kolem sebe. Náš údiv rovněž vytváří duchovní sílu. Dává nám energii, abychom zůstali ukotveni ve víře a účastnili se práce na spasení. Dejme si však pozor. Naše schopnost žasnout je totiž nestálá. Může se stát, že po určité době začneme být ledabilí v dodržování přikázání, apatičtí nebo dokonce znudění. A v důsledku toho znecitlivíme vůči těm nejpozoruhodnějším znamením a zázrakům Evangelia. Kniha Mormonova popisuje dobu velmi podobnou té naší, která předcházela příchodu Mesiáše na americký kontinent. Na nebi se náhle objevila znamení jeho narození. Lidé byli stiženi takovým úžasem, že se pokořili a téměř všichni byli obráceni. Avšak o pouhé 4 roky později lidé, cituji, počali zapomínati na ona znamení a divy, které slyšeli, a počali méně a méně žasnouti nad znamením neboli nad divem z nebe a přestávali věřiti všemu, co slyšeli a viděli. Konec citátu. Bratři a sestry, je pro vás evangelium stále nádherné? Vidíte? Slyšíte, pociťujete a žasnete? Nebo vaše duchovní senzory přešly do úsporného režimu? Ať již je vaše osobní situace jakákoliv, vyzývám vás, abyste dělali 3 věci. Za prvé, nikdy nebuďte znaveni objevováním a znovu objevováním pravd Evangelia. Spasitel Marcel Proust řekl, jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc. Pamatujete si na to, kdy jste si poprvé přečetli verš z písem a pocítili, že Pán promluvil k vám osobně? Vzpomínáte si na to, kdy jste poprvé pocítili, jak vámi prochází jemný vliv Ducha Svatého, možná ještě předtím, než jste si vůbec uvědomili, že je to Duch Svatý? Nebyly to posvátné a výjimečné okamžiky? Každý den bychom měli lačnět a žíznit po duchovním poznání. Tento osobní návyk je založen na studiu, přemítání a modlitbě. Někdy můžeme být pokoušeni si říci, dnes nemusím studovat písma, už je mám celá přečtená. Nebo dnes nemusím jít na shromáždění, nebude tam nic nového. Ale evangelium je pramen poznání, který nikdy nevyschne. Každou neděli, na každém shromáždění a v každém verši s písem je něco nového, co se můžeme naučit a pocítit. S vírou se spoleháme na slib, že když budeme hledat, nalezneme. Za druhé, zakotvěte svou víru v jasných a jednoduchých pravdách evangelia. Náš úžas má být zakořeněn v základních zásadách naší víry, v čistotě našich smluv a obřadů a v našich nejprostších skutcích uctívání Boha. Jedna sestra misionářka vyprávila příběh o třech mužích, které potkala na konferenci o krsku v Africe. Pocházeli z jedné odříznuté vesnice daleko v divočině, kde nebyla církev dosud zorganizována, ale žilo tam 15 věrných členů a téměř 20 zájemců. Tito muži šli pěšky více než 2 týdny a urazili 480 kilometrů po cestách, které období dešťů proměnilo v bláto, aby se mohli zúčastnit konference a přinést desátky členů své skupiny. Plánovali, že zůstanou celý týden, aby se mohli těšit z výsady přijmout následující neděli svátost. A poté se vydají na zpáteční cestu, přičemž na hlavě ponesou krabice plné výtisků knihy Mormonovi pro lidi ze své vesnice. Tato misionářka svědčila o tom, jaký dojal smysl pro údiv, který tito muži projevili, a také oběti, jež z celého srdce přinesli, aby mohli získat to, co pro ni bylo vždy snadno dostupné. Zamyslela se, kdybych jednoho nedělního rána v Arizóně vstala a zjistila, že mám rozbité auto, šla bych na shromáždění pěšky, když je to jen několik bloků od domova? Nebo bych prostě zůstala doma, protože je to daleko nebo protože prší? Toto jsou dobré otázky, nad kterými bychom se měli zamyslet všichni. A nakonec vás vyzývám k tomu, abyste usilovali o společenství Ducha Svatého a vážili si ho. Většinu divů evangelia nelze vnímat přirozenými smysly. Je to něco, co oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, co připravil Bůh těm, kteří jej milují. Když je s námi duch, jsou naše duchovní smysly bystré a naše paměť bdělá. Takže nemůžeme zapomenout na zázraky a znamení, kterých jsme byli svědky. Proto se nefičtí učedníci, když se je Ježíš chystal opustit, vroucně modlili o to, co si nejvíce přáli. A přáli si to, aby jim byl dán Duch Svatý. Přestože viděli Spasitele na vlastní oči a vlastníma rukama se dotkli jeho ran, věděli, že jejich svědectví by mohlo pohasnout, kdyby ho neustále neobnovovali mocí Ducha Božího. Bratři a sestry, nikdy nedělejte nic, čím byste riskovali ztrátu tohoto vzácného a zázračného daru, společenství Ducha Svatého. Usilujte o něj skrze vroucnou modlitbu a spravedlivý život. Svědčím o tom, že dílo, do kterého jsme zapojeni, je podivuhodné dílo a div. Budeme-li následovat Ježíše Krista, Bůh nám bude vydávat svědectví skrze divy a zázraky a rozličné moci i dary Duchem Svatým podle vůle své. V tento zvláštní den vydávám svědectví o tom, že divy a zázraky evangelia jsou zakotvené v největším ze všech božích darů, ve Spasitelově usmíření. Toto je ten dokonalý dar lásky, který Otec a Syn sjednoceni v záměru poskytují každému z nás. Spolu s vámi v obdivu tu stojím, vždyť On náš vykupitel. O, jest to nádherné, tak nádherné pro mne. Kéž máme vždy oči, které vidí, uši, které slyší a srdce, které vnímá divy tohoto úžasného evangelia, O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching of his healing and redemptive power.
Spasitel Ježíš Kristus při svém pozemském působení učil o své uzdravující a vykupující moci. Jednou v 15. kapitole Lukáše v Novém zákoně byl dokonce kritizován za to, že jedl a trávil čas s hříšníky. Spasitel využil této kritiky k tomu, aby nás všechny učili přistupovat k těm, kteří sešli z cesty. Svým kritikům odpověděl dvěma důležitými otázkami. Kdyby někdo z vás měl 100 ovec a ztratil by jednu z nich, zdališ by nenechal 99 a nešel by na poušť k té, která až zahynula, až by ji nalezl? Žena, některá mající grošu 10, ztratila by jeden groš, zdališ nezažže svíce a nemete domů a nehledá pilně, dokud nenalezne? Spasitel pak předává podobenství o marnotratném synovi. Toto podobenství není o 100 ovcích ani o 10 groších, je o drahocenném synovi, který se ztratil. Čemu nás tímto spodobenstvím spasitel učí o tom, jak reagovat, když se jde z cesty člen rodiny? Marnotratný syn sdělí svému otci, že chce své dědictví již nyní. Chce opustit bezpečí domova a rodiny a vydává se hledat světské záliby. Všimněte si, prosím, že ve spasitelově podobenství otec s láskou dává synovi jeho dědictví. Tento otec určitě udělal vše, co mohl, aby svého syna přesvědčil, aby zůstal. Ale jakmile se dospělý syn rozhodne, moudrý jeho otec ho nechává jít. Pak dává najevo upřímnou lásku, vyhlíží a čeká. Moje rodina prožila něco podobného. Mě, mé dva věrné bratry a úžasnou sestru vychovávali příkladní rodiče. Doma jsme se učili evangeliu, úspěšně jsme dospěli a všichni čtyři jsme byli spečetěni s manželským partnerem v chrámu. V roce 1994 ale naše sestra Susan začala být z církve a z některých jejich nauk rozčarovaná. Přesvědčovali ji ti, kteří pomlouvali a kritizovali první vedoucí církve. Dopustila, aby její víra v žijící proroky a apoštoly uvadala. Časem její víru přemohly pochyby a ona se rozhodla z církve odejít. Susan mi dovolila vyprávět její příběh s nadějí, že může pomoci ostatním. Bratři, já i naše ovdovělá matka jsme byli zdrceni. Nedokázali jsme si představit, co ji vedlo k tomu, aby opustila svou víru. Bratři a já jsme sloužili jako biskupové a prezidenti kvor a poznali jsme radost z úspěchu při práci se členy sboru a kvora, když jsme opustili o něch 99 a vydali se hledat tu ztracenou. Ale pokud jde o sestru, naše vytrvalé záchranné snahy a pozvánky k návratu ji jen víc a víc vzdalovaly. Když jsme usilovali o nebeské vedení, jak ní máme správně přistupovat, bylo zjevné, že musíme následovat příklad otce z podobenství o marnotratném synovi. Susan se rozhodla, a my jsme ji museli obrazně řečeno nechat jít. Věděla ale, že k ní chováme upřímnou lásku a pocitovala ji. A tak jsme s obnovenou láskou a laskavostí vyhlíželi a čekali. Maminka nikdy nepřestala Susan milovat a zajímat se o ní. Pokaždé, když šla do chrámu, dávala Susanino jméno na modlitební seznam a nestrácela naději. Starší bratr s manželkou, kteří žili v Kalifornii a byli Susan nejblíže, ji zvali na všechny rodinné akce. Každý rok, když měla Susan narozeniny, ji zvali na večeři. Snažili se s ní být stále v kontaktu, aby věděla, že ji mají opravdu rádi. Mladší bratr s manželkou byli v kontaktu se Susaninými dětmi v útahu a s láskou se o ně starali. Dbali na to, aby děti byly vždy pozvány na rodinná setkání a když přišel čas, kdy mohla být Susanina vnučka pokřtěna, můj bratr ji pokřtil. Susan také měla láskyplné domácí učitele a navštěvující učitelky, kteří se nikdy nevzdávali. Když naše děti odcházely na misi a když měli svatbu, pozvali jsme i Susan a ona se těchto rodinných oslav účastnila. Usilovně jsme se snažili připravovat rodinné akce, aby byla Susan a její děti s námi a aby věděli, že je především máme rádi a že jsou součástí rodiny. Když Susan získala vyšší akademické vzdělání na Kalifornské univerzitě, byli jsme ji podpořit na promoci. I když jsme nemohli přijímat všechna její rozhodnutí, Rozhodně jsme mohli přijímat ji samotnou. Měli jsme ji rádi, vyhlíželi jsme a čekali. V roce 2006, 12 let poté, co Susan odešla z církve, se naše dcera Katie přestěhovala s manželem do Kalifornie, aby tam on mohl studovat práva. Bydleli v témže městě jako Susan. Mladí manželé vyhledávali u tety Susan pomoc a podporu a měli ji rádi. Susan jim pomáhala starat se o naši dvouletou vnučku Lucy a dokonce jí pomáhala modlit se před spaním. Katie mi jednou zavolala a zeptala se, zda se podle mě Susan někdy vrátí do církve. Ujistil jsem ji, že si myslím, že ano a že musíme být dál trpěliví. Uplynuly 3 další roky a my jsme ji dál měli rádi, vyhlíželi jsme a čekali. Přesně před 6 lety od tohoto víkendu jsem s manželkou Marcy seděl v první řadě konferenčního centra. Toho dne mi měla být vyjádřena podpora jako nové generální autoritě. Marcia, která je vždy naladěná na ducha, mi napsala tento vzkaz. Myslím, že je čas, aby se Susan vrátila. Má dcera Katie navrhla, abych zašel Susan zavolat a pozval ji onoho dne ke sledování generální konference. Nabádán těmito dvěma úžasnými ženami jsem vešel do vestibulu a sestře zavolal. Dovolal jsem se do hlasové schránky a také jsem ji zkrátka pozval ke sledování onoho konferenčního zasedání. Zprávu dostala. K naší radosti měla dojem, že má sledovat všechna zasedání konference. Slyšela proroky a apoštoly, které měla dříve tak ráda. Poznala nová jména, o nichž dosud neslyšela, například prezidenta Ugdorfa a staršího Bednára, Kuka, Christophersna a Andersena. Díky tomuto a dalším jedinečným z nebe sestaným zážitkům má sestra, podobně jako marnotratný sán, přišla k sobě. Slova proroků a apoštolů a láska její rodiny přiměly obrátit se a vydat se na cestu domů. Po 15 letech byla naše ztracená dcera a sestra nalezena. Vyhlížení a čekání bylo u konce. Susan popsala tuto zkušenost tak, jak ji popsal Lehi v knize Mormonově. Pustila se železné tyče a ocitla se v mlze temnoty. Říká, že nevěděla, že je ztracená, dokud její víru opět neprobudilo světlo Kristovo, které ozářilo přímý protiklad mezi tím, co prožívala ve světě a tím, co jí nabízel Pán a její rodina. Během posledních 6 let se stal zázrak. Susan znovu získala svědectví o knize Mormonově. Dostala chrámové doporučení. Sloužila jako chrámová pracovnice a nyní učí třídu nauky evangelia ve svém sboru. Jejím dětem a vnoučatům se otevřela okna nebes. A i když určité následky byly obtížné, má pocit, jako kdyby nikdy neodešla. Mnozí z vás, podobně jako Nielsenovi, mají členy rodiny, kteří dočasně sešli z cesty. Spasitel dal pokyn všem těm, kteří mají 100 ovcí, aby opustili o něch 99 a vydali se zachránit tu jednu. Dal pokyn těm, kteří mají 10 grošů a jeden ztratili, aby ho hledali, dokud ho nenajdou. Pokud je tím ztraceným váš syn či dcera, bratr či sestra a rozhodl či rozhodla se odejít, jako rodina jsme poznali, že po tom všem, co můžeme udělat, máme dotyčného z celého srdce rádi, vyhlížíme, modlíme se a čekáme na to, až bude zjevena ruka Páně. Možná to nejdůležitější ponaučení, které mi během toho Pán dal, jsem získal při rodinném studiu písem poté, co má sestra církev opustila. Náš syn David četl při společném studiu Lukáše 15. kapitolu. Když četl podobenství o marnotratném synovi, slyšel jsem ho tehdy jinak než kdy jindy. Z nějakého důvodu jsem vždy cítil jako ten syn, který zůstal doma. Když ale David četl, uvědomil jsem si, že v určitém smyslu jsem i já marnotratným synem. Nikdo z nás nedosahuje slávy otcovi. Každý z nás potřebuje, aby ho uzdravilo spasitelovo usmíření. Každý z nás je ztracený a musí být nalezen. Toto tehdejší zjevení mi pomohlo poznat, že má sestra i já jsme oba potřebovali spasitelovu lásku a usmíření. Susan a já jsme ve skutečnosti byli na stejné cestě domů. Spasitelova slova v tomto podobenství, která popisují, jak otec vítá marnotratného syna, jsou velmi mocná a já věřím, že popisují i to, co vy i já prožijeme s otcem, až se vrátíme do nebeského domova. Učí nás o Otci, který miluje, čeká a vyhlíží. Toto jsou Spasitelova slova. Když ještě opodál byl, uzřel otec jeho a milosrdenstvím byl pohnut, přiběh, padl na šíji jeho a políbil ho. Kéž vy i já získáváme zjevení, abychom věděli, jak nejlépe přistupovat k těm v našem životě, kteří se ztratili, a je-li to nutné, abychom měli trpělivost a lásku našeho Otce v nebi a jeho Syna Ježíše Krista, zatímco máme rádi marnotratného člena rodiny, vyhlížíme ho a čekáme na něj. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Děkuji vám, starší Nielsene, za ta úžasná slova.
Without safety rope.
Bez bezpečnostních lan, popruhů či horolezecké výzbroje se dva bratři Jimmy ve věku 14 let a John ve věku 19 let, což nejsou jejich pravá jména, pokusili vylézt na kolmou stěnu kaňonu v oblasti Stow Canyon State Park v mém rodném jižním Utahu. Téměř na vrcholu jejich pracného výlezu zjistili, že vyčnívající skalní římsa jim brání v tom, aby po několika posledních metrech stěnu zdolali. Nedokázali ji překonat, ale nyní již nemohli ani couvnout. Ocitli se v pasti. Po opatrném manévrování John našel dostatečnou oporu pro to, aby svého mladšího bratra vysadil do bezpečí na římsu. Neměl ale jak zvednout sám sebe. Čím více se snažil najít oporu pro své prsty nebo nohy, tím více začal do svalů dostávat křeče. Zachvátila ho panika a začal mít strach o svůj život. John již neměl sílu se udržet o moc déle a tak dospěl k tomu, že jedinou možností je pokusit se vyskočit kolmo nahoru a snažit se chytnout skalního přesahu. Podaří-li se mu to, mohl by se díky značné síle v rukou vytáhnout do bezpečí. Vlastními slovy to popsal takto. Než jsem se pokusil vyskočit, jsem řekl Jimmymu, aby šel najít dostatečně silnou větev, kterou by mi podal, i když jsem věděl, že nic takového na onom skalnatém hřebenu není. Byla to jen zoufalá lest, protože pokud by se mi výskok nezdařil, alespoň jsem si mohl být jistý tím, že díky ním mě můj mladší bratr neuvidí spadnout a zabít se. Dal jsem mu dost času na to, aby mi zmizel z dohledu. Naposledy jsem se pomodlil, aby členové mé rodiny viděli, že je mám rád a aby se Jimmy v pořádku dostal domů, a pak jsem skočil. Měl jsem při odrazu tolik adrenalinu, že jsem vyskočil nad římsu téměř k úrovni loktů. Když jsem ale rukama dopadl na zem, nenahmatal jsem nic než sypký písek na ploché skále. Dosud si pamatuji na ten pocit, když jsem nahmatal jen písek a visel jsem tam, aniž bych se mohl čeho zachytit. Žádný převis, žádný hrbolek, nic k zachycení, nic k uchopení. Cítil jsem, jak mi ruce pomalu sjíždějí po písečném povrchu. Věděl jsem, že to je můj konec. Pak ale náhle, jako úder blesku v letní bouřce, se odněkud nad okrajem skalního převisu vynořily dvě ruce a chytly mě za zápěstí se silou a odhodláním, které neodpovídaly jejich velikosti. Můj věrný mladý bratr se nevydal hledat žádnou fiktivní větev. Měl tušení, co se chystám udělat, a tak se nehnul z místa ani o centimetr. Zkrátka jen čekal, potichu a téměř bez dechu, protože dobře věděl, že budu natolik pošetilý, že se o ten výskok pokusím. A když jsem skočil, chytil mě, držel mě a nenechal mě spadnout. Tyto silné paže mého bratra mi onoho dne, kdy jsem bezmocně visel nad převisem a byl bych se dozajista zabil, zachránili život. Milovaní bratři a sestry, dnes je velikonoční neděle. I když máme pamatovat vždy, jak to slibujeme každý týden v modlitbách svátosti, tento den je nicméně nejposvátnějším dnem roku, neboť si připomínáme bratrské ruce a odhodlané paže, které se natáhly do propasti smrti, aby nás zachránili z našich pádů a poklesků, z našich strastí a hříchů. Na pozadí tohoto příběhu, který vyprávěla rodina Johna a Jimmyho, vyjadřuji svou vděčnost za usmíření a zkříšení Pána Ježíše Krista a vzdávám hold událostem v tomto nadpozemském plánu Božím, jež vedli k lásce, kterou nám Ježíš nabízí a které dávají této lásce smysl. V naší stále světštější společnosti není běžné ani moderní mluvit o Adamovi a Evě, ani o jejich pádu do smrtelnosti, který se naštěstí stal. Nicméně prostou pravdou zůstává, že nemůžeme Kristovo usmíření a zkříšení plně pochopit a že nebudeme schopni dostatečně docenit jedinečný účel jeho narození či jeho smrti. Jinak řečeno, neexistuje způsob, jak opravdu oslavit Vánoce či Velikonoce bez porozumění tomu, že skutečně existovali Adam a Eva, kteří padli z Edenu se všemi důsledky, které tento pád přinesl. Neznám detaily toho, co se na této planetě stalo před touto událostí, ale vím, že tito dva byli stvořeni rukou Boží, aby na určitý čas žili sami v rajském prostředí, kde lidé ani neumírali, ani neměli rodiny, a že skrze určitý sled rozhodnutí přestoupili přikázání Boží, kvůli kterým museli svou zahradu opustit, ale díky nímž jim bylo umožněno mít, ještě předtím, než budou čelit fyzické smrti, děti. A aby jejich situace byla ještě strastiplnější a složitější, jejich přestupek měl i duchovní důsledky. Odřízl je na věky z přítomnosti Boží. Kvůli tomu, že jsme se narodili do tohoto padlého světa a kvůli tomu, že i my budeme přestupovat zákony Boží, jsme byli rovněž odsouzeni k týmž trestům, kterým čelili Adam s Evou. Jak žalostná situace. Celá lidská rasa ve volném pádu. Každý muž, žena a dítě fyzicky padají k trvalé smrti a duchovně se noří k věčným mukám. Má snad takto vypadat život? Má snad toto představovat velkolepé finále lidského prožitku? Všichni snad Visíme snad všichni ve chladném kanionu někde v netečném vesmíru a každý z nás hledá něco, na co by si mohl stoupnout. Každý z nás se snaží najít něco, čeho by se mohl chytnout. A přitom prsty nedokážeme nahmatat nic než kluzký písek. Není nic, co by nás mohlo zachránit. Nic, čeho bychom se mohli podržet. Natož, aby se něco mohlo podržet nás. Je snad jediným účelem našeho života bezvýznamný existenciální prožitek, zkrátka jen vyskočit co nejvýše, podržet se předepsaných 70 let a pak se pustit a spadnout a padat na věky? Odpovědí na tyto otázky je jednoznačné a věčné ne. Společně s dávnými i novodobými proroky svědčím o tom, že vše bylo učiněno moudrostí toho, který zná vše. A tak od okamžiku, kdy naši první rodiče vykročili ze zahrady Eden, Bůh a Otec nás všech, očekávajíc rozhodnutí, které Adam s Evou učinili, vyslal samotné anděly nebes, aby jim a po všechny věky až k nám hlásali, že celý tento sled událostí byl navržen pro naše věčné štěstí. Bylo to součástí jeho božského plánu, který zajistil spasitele, samotného Syna Božího, dalšího Adama, jak ho apoštol Pavel později nazval, který přijde v zenitu času, aby usmířil přestupek Adama prvního. Toto usmíření dosáhne úplného vítězství nad fyzickou smrtí a bezpodmínečně daruje vzkříšení každému člověku, který se kdy narodil nebo narodí na tento svět. A také milosrdně zajistí odpuštění osobních hříchů všech lidí, od Adama až do konce světa, pod podmínkou pokání a poslušnosti božských přikázání. Jako jeden z jeho vysvěcených svědků prohlašuji dnešního velikonočního dopoledne, že oním spasitelem světa, oním posledním Adamem, původcem a dokonavatelem naší víry, alfou a omegou věčného života, byl Ježíš Nazarecký. Neboť jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživení budou.
Adam
a totéž pronesl i prorok a patriarcha Lehi. Adam padl, aby lidé mohli býti. A Mesiáš přichází v plnosti času, aby mohl děti lidské z pádu vykoupiti. A prorok Jákob z knihy Mormonovi nejobsáhleji ze všech učil v rámci svého dvoudenního kázání o usmíření Ježíše Krista, že vzkříšení musí nezbytně přijít kvůli pádu. A tak dnes oslavujeme dar vítězství nad každým pádem, který jsme kdy zažili, nad každou strastí, kterou jsme kdy poznali, nad každou sklíčeností, kterou jsme kdy pociťovali, nad každou obavou, kterou jsme kdy měli, nemluvě o našem vzkříšení ze smrti a o odpuštění našich hříchů. Toto vítězství je nám dostupné díky událostem, které se staly před více než 2000 letími v Jeruzalémě během víkendu, jako je tento. Počínaje duchovními mukami v zahradě Getsemanské, přes ukřižování na kříži na Kalvárii a konče onoho krásného nedělního rána uvnitř darované hrobky, jeden bezhříšný, čistý a svatý muž, syn samotného Boha, udělal to, co neudělal žádný jiný již zesnulý člověk a ani nemohl udělat. Svou vlastní mocí vstal z mrtvých, aby jeho tělo již nebylo nikdy odděleno od jeho ducha. Ze své vlastní vůle sněl pohřební plátno, do něhož byl zabalen a pečlivě položil pohřební roušku, kterou byla přikryta jeho tvář, na oddělené místo, jak se píše v písmech. Tento sled událostí týkajících se usmíření a zkříšení o prvních Velikonocích představuje nejdůležitější okamžik, nejštědřejší dar, nejmučivější bolest a nejznešenější projev čisté lásky, která kdy byla v historii světa projevena. Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, aby nás mohl jako blesk v letní bouřce zachytit, zatímco padáme, a držet nás svou mocí a díky naší poslušnost jeho přikázání nás mohl pozvednout k věčnému životu. Tyto Velikonoce děkuji jemu a Otci, který nám ho dal, že Ježíš dál stojí vítězně nad smrtí, i když stojí na nohou, ve kterých jsou rány. Tyto Velikonoce děkuji jemu a Otci, který nám ho dal, že Ježíš nám dál nabízí svou nekonečnou milost, i když nabízí rukama, v jejich dlaních a zápěstích jsou rány. Tyto Velikonoce děkuji jemu a Otci, který nám ho dal, že můžeme zpívat před zahradou potřísněnou krvavým potem, před křížem s přibitými hřeby a před slavnostně prázdným hrobem, jak úžasný, jak nádherný a jak dokonalý je velkolepý plán vykoupení, v němž se v božské harmonii setkává spravedlnost, láska a milosrdenství. V posvátném jménu vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Děkujeme mormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšil. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Kristus Pán je vzkříšený. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Kevin S. Hamilton ze 70.
President Monson, thank you.
Prezidente Monsone, děkujeme vám za oznámení těchto tří nových chrámů na těchto úžasných místech. Máme vás rádi a podporujeme vás celým srdcem. A drazí bratři a sestry, drazí přátelé, přeji vám veselé Velikonoce. O velikonoční neděli oslavujeme nejdéle očekávanou a nejvznešenější událost v historii světa. Je to den, kdy se vše změnilo. Toho dne se změnil můj život a změnil se i váš život. Změnil se osud všech božích dětí. Onoho požehnaného dne spasitel lidstva, který na sebe vzal řetězy hříchu a smrti, jež nás drželi v zajetí, tyto řetězy roztrhl a osvobodil nás. Díky oběti našeho milovaného vykupitele nemá smrt osten, hrob nemá vítězství. Satan nemá trvalou moc. A my jsme znovu splozeni v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista. Pavel to v skutku zmínil správně, když řekl, že můžeme jedni druhých těmito slovy utěšovat. O spasitelově usmíření mluvíme často a právem. Slovy Jakoba, proč nepromlouvati o usmíření Krista a nedosáhnout dokonalého poznání o něm? Když ale při každé příležitosti mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu a prorokujeme o Kristu, nesmíme nikdy přestat pociťovat úžas a hlubokou vděčnost za tuto věčnou oběť Syna Božího. Spasitelovo usmíření se nesmí stát v naší výuce, v naší konverzaci, ani v našem srdci otřepanou frází. Usmíření je posvátné a svaté, protože právě skrze tuto velikou a poslední oběť přinesl Ježíš Kristus spasení všem těm, kteří uvěří ve jméno jeho. Žasnu nad pomyšlením, že Syn Boží se sklonil k tomu, aby spasil nás, tak nedokonalé, nečisté, k chybám náchylné a nevděčné lidi, jakými často jsme. Snažím se pochopit spasitelovo usmíření svým omezeným rozumem a jediné vysvětlení, které mě napadá, je to, že Bůh nás miluje nesmírně, dokonale a věčně. Nedokáži ani zdaleka odhadnout širokost a dlouhost a hlubokost a vysokost lásky Kristovi. Mocné vyjádření této lásky se v písmech často nazývá milost Boží. Je to božská pomoc a dar síly, díky níž se z nedokonalých a omezených bytostí, kterými nyní jsme, stáváme oslavenými bytostmi pravdy a světla, dokud nejsme oslaveni v pravdě a neznáme všechny věci. Tato milost Boží je něco nanejvýš úžasného. avšak často je chápána nesprávně. Přesto musíme o Boží milosti vědět, máme-li v úmyslu zdědit to, co pro nás je připraveno v jeho věčném království. Proto bych dnes rád o milosti mluvil. Konkrétně o tom, za prvé, jak milost odemyká brány nebes, a za druhé, jak otvírá okna nebes. Za prvé, milost odemyká brány nebes. Protože všichni zhřešili a nemají slávy Boží, a protože žádná nečistá věc nemůže vstoupit do království Božího, není nikdo z nás hoden vrátit se do Boží přítomnosti. I kdybychom sloužili Bohu celou svou duší, nestačilo by to. Neboť bychom přesto byli neprospěšnými služebníky. Cestu do nebe si zkrátka nemůžeme zasloužit. Požadavky spravedlnosti jsou jako bariéra, kterou nejsme schopni vlastní mocí překonat. Ale není vše ztraceno. Naší velkou a věčnou nadějí je milost Boží. Skrze oběť Ježíše Krista uspokojuje plán milosrdenství požadavky spravedlnosti a uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli míti víru ku pokání. Naše hříchy, ač mohou být jako šarlat, mohou zbělet jako sníh. Díky tomu, že náš milovaný Spasitel dal sebe samého jako mzdu na vykoupení za všecky, je nám poskytnut přístup do jeho věčného království. Brána je odemčena. Ale milost Boží nás jen neobnovuje do našeho předchozího nevinného stavu. Pokud spasení znamená jen vymazání našich omylů a hříchů, pak spasení, ať je jakkoliv úžasné, nenaplňuje to, co si pro nás Otec přeje. Jeho cíl je mnohem vyšší. Přeje si, aby se jeho synové a dcery staly takovými, jako je on. S darem Boží milosti cesta učednictví nevede na zpátek. Vede vzhůru. Vede k výšinám, které stěží dokážeme pochopit. Vede k oslavení v celestiálním království nebeského Otce, kde, obklopeni svými blízkými, obdržíme z plnosti Jeho a ze slávy Jeho. Všechny věci jsou naše a my jsme Kristovi. Ano, vše, co má Otec, bude dáno i nám. Máme-li tuto slávu zdědit, potřebujeme něco více než jen odemčenou bránu. Musíme touto branou vstoupit s touhou v srdci být proměněni. Proměnou tak zásadní, že ji písma popisují jako znovu zrození. Ano, zrození z Boha, proměněni ze světského a padlého stavu svého do stavu spravedlivosti, jsouce Bohem vykoupeni, čím se stáváme syny a dcerami Jeho. Za druhé, milost otevírá okna nebes. Další složkou Boží milosti je otevírání oken nebes, jimiž Bůh vylévá požehnání moci a síly a uschopňuje nás, abychom zvládli to, co by jinak bylo daleko mimo náš dosah. Právě skrze Boží úžasnou milost mohou jeho děti překonat spodní proudy a pohyblivý písek onoho podvodníka. Mohou se pozvednout nad hřích a být zdokonaleni v Kristu. Ačkoliv všichni máme slabosti, můžeme je překonat. Ano, pokud se pokoříme a budeme mít víru, tak právě milostí Boží se slabé věci mohou stát silnými. Během života nám Boží milost udílí časná požehnání a duchovní dary, které posilují naše schopnosti a obohacují nás. Jeho milost nás zušlechťuje. Jeho milost nám pomáhá stát se co nejlepšími. V Bibli čteme o tom, jak Kristus navštívil domov farizea Šimona. Navenek se Šimon zdál být dobrým a čestným mužem. Pravidelně si odškrtával seznam svých náboženských povinností. Dodržoval zákon, platil desátek, zachovával sabat, denně se modlil a chodil do synagogy. Když byl ale u Šimona Ježíš, přistoupila k němu jistá žena a umyla mu nohy svými slzami a pomazala je vybraným olejem. Šimon tímto projevem zbožnosti nebyl nadšen, protože věděl, že tato žena je hříšnice. Pomyslel si, že kdyby to Ježíš nevěděl, nemohl by být prorokem, protože jinak by nedopustil, aby se ho ta žena dotkla. Ježíš vycítil jeho myšlenky, obrátil se k Šimonovi a položil mu otázku. Dva dlužníky měl nějaký věřitel. Jeden dlužen byl 500 peněz, druhý 50. A když oba neměli, odkud by zaplatili, odpustil oběma. Povězíš tedy, který z nich více bude jej milovati? Šimon odpověděl, že ten, kterému bylo odpuštěno více. Poté mu Ježíš předal hluboké ponaučení. Vidíš tuto ženu? Odpuštěni jsou jí hříchové mnozí, neboť milovala mnoho. Komuť se pak málo odpouští, málo miluje. Kterému z těchto dvou lidí jsme podobnější? Jsme jako Šimon? Cítíme se sebejistě a pohodlně ve svých dobrých skutcích a důvěřujeme své spravedlivosti? Jsme možná trochu netrpěliví s těmi, kteří nežijí podle našich měřítek? Jsme v režimu autopilota, kdy děláme vše jen ze setrvačnosti, chodíme na shromáždění, zíváme ve třídě nedělní školy a kontrolujeme si na shromáždění svátosti neustále svůj mobilní telefon. Nebo jsme jako ona žena, která si myslela, že je kvůli hříchu naprosto a beznadějně ztracena. Milujeme mnoho? Rozumíme své zadluženosti vůči nebeskému Otci a prosíme celou svou duší o milost Boží? Poklekáme k modlitbě proto, abychom si přehráli největší hity své spravedlivosti? Nebo proto, abychom spíše vyznali své poklesky, prosili o Boží milost a prolili slzy vděčnosti za úžasný plán vykoupení? Spasení nelze koupit penězi poslušnosti. Je zakoupeno krví Syna Božího. Pokud si myslíme, že můžeme vyměnit své dobré skutky za spasení, je to jako kdybychom si koupili letenku a pak se domnívali, že vlastníme celé aerolinky. Nebo jako kdybychom si mysleli, že po zaplacení nájmu za dům máme vlastnické právo na celou planetu Zemi. Je-li milost dar Boží, proč je tedy tak důležitá poslušnost Božích přikázání? Proč se vůbec zaobírat Božími přikázáními? Nebo pokáním, když už jsme u toho. Proč zkrátka nepřiznat, že jsme hříšní a nenechat Boha, aby nás spasil? Nebo formulujeme-li tu otázku slovy Pavla, zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila? Pavlova odpověď je jednoduchá. Chraň Bůh. Bratři a sestry, přikázání Božích jsme poslušní z lásky k Bohu. Snaha porozumět celým srdcem a myslí Božímu daru milosti je pro nás o to větším důvodem k tomu, abychom milovali a poslouchali nebeského Otce smírností a vděčností. Když kráčíme po cestě učednictví, zušlechťuje nás to, zdokonaluje nás to a pomáhá nám to stát se více takovými, jako je On. A vede nás to zpět do jeho přítomnosti. Duch Pána, našeho Boha, v nás způsobuje tak mocnou změnu, že již nemáme sklonu činiti zlo, ale neustále činit ti dobro. Naše poslušnost Božích přikázání je proto přirozeným důsledkem naší nekonečné lásky a vděčnosti za Boží dobrotivost. Tato podoba opravdové lásky a vděčnosti pak zázračně propojí naše skutky s Boží milostí. Ctnost bude zdobit naše myšlenky neustále a naše sebedůvěra bude v přítomnosti Boží růst. Drazí bratři a sestry, žít věrně podle Evangelia není břemenem. Je to radostný nácvik, příprava na to, abychom zdědili vznešenou slávu věčností. Snažíme se být poslušní nebeského Otce proto, že náš duch bude více naladěn na duchovní věci. Otevírají se nám výhledy, o nich jsme ani netušili, že existují. Když činíme vůli Otce, dostává se nám osvícení a porozumění. Milost je dar Boží a naše touha být poslušní každého Božího přikázání představuje naši snahu natáhnout smrtelnou ruku po tomto posvátném daru od nebeského Otce. Prorok Nefi významně přispěl k našemu porozumění Boží milosti, když prohlásil, neboť se snažíme pilně, abychom přesvědčili děti své a také bratří své, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem. Neboť víme, že milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učinit. Přemýšlím ale, zda si někdy slova po všem, co my můžeme učinit, nevykládáme špatně. Musíme chápat, že po všem není to též, co díky všemu. Nejsme spaseni díky všemu, co můžeme učinit. Dělá snad někdo z nás vše, co může? Čeká Bůh na to, až vynaložíme veškeré úsilí, než nám do života zasáhne svou spásnou milostí? Mnozí se cítí zklamaně a sklíčeně, protože neustále klopítají. Z osobní zkušenosti poznávají, že duch je ochotný, ale tělo slabé. Pozvedají hlas společně s Nefim a prohlašují, duše má sermoutí pro nepravosti mé. Jsem si jist, že Nefi věděl, že Spasitelova milost nám dovoluje a umožňuje překonat hřích. A právě proto se Nefi snažil tak pilně přesvědčovat své děti a bratří, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem. Konec konců právě toto učinit můžeme a dokážeme. A právě toto je naším úkolem ve smrtelnosti. Když myslím na to, co pro nás Spasitel krátce před onou první velikonoční nedělí udělal, chce se mi pozvednout hlas a provolávat chvály nejvyššímu Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Brány nebes jsou odemčeny. Okna nebes jsou otevřená. Dnes i na věky je Boží milost dostupná všem těm, kteří mají zlomené srdce a zkroušeného ducha. Ježíš Kristus nám připravil cestu, abychom mohli vystoupat k výšinám, jež jsou pro smrtelnou mysl nepochopitelné. Modlím se o to, abychom novýma očima a novým srdcem viděli věčný význam Spasitelovi smírné oběti. Modlím se o to, abychom projevovali lásku k Bohu a vděčnost za dar Boží nekonečné milosti tím, že budeme dodržovat jeho přikázání a budeme kráčet v novotě života. V posvátném jménu našeho mistra a vykupitele, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče. S úctou a hlubokou vděčností přicházíme na závěr tohoto zasedání před tebe, abychom ti poděkovali za tvého syna, našeho spasitele a vykupitele. A děkujeme ti za to, že díky němu máme naději a že díky němu můžeme být očištěni a obnoveni. Jsme vděční za proroky a za všechny generální úředníky církve, kteří k nám dnes promlouvali. Prosíme, abys jim požehnal a požehnej i nám větší vírou a pomož nám jít vpřed a dělat to, co jsme dnes pociťovali a co jsme slyšeli. Jsme vděční za všechno, co máme, za úžasné členy, které v tvé církvi máme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Toto bylo vysílání ze 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.